Sopano tembenuzani kuchitunzi cha chisanu. Noa ndi chingalawa. Genesis chapter 6 verse 1 ufika pa 22. Anthu ambadu wa Adamu anatsata njira zoipa za Satana. Munthu mmodzi yekha ndiye anakondweretsa Mulungu. Dzina lache anali Noa. Mulungu anati kwa Noa, ndaganiza kuononga mtundu wa anthu onse chifukwa dziko lonse ladzala ndi zoipa zawo. Dzimangire wekha chingalawa. Ndidzatumiza chigumula cha madzi kuti chiononge kalikonse kokhala ndi moyo pa dziko lapansi. Lowa mchingalawa iwe ndi akazi ako ndi ana ako pamodzi ndi akazi awo. Lowa nazo mchingalawa nyama, mbalame, zazimuna ndi zazikazi kuti uzisunge zikhale ndi moyo. Noa anachita zonse zomwe Mulungu analamula.